Það sé ljós og umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Fyrir tekið 20. dagskrármálið ákvörðun EES-nefndarinnar númer 121/2011 breytingar á 20. viðauka við EES-samninginn. Það gæði andrúmsloft, stjórnartillaga, þetta 540. mál á þingskjali 835 og nefndarálit á þingskjali 1269, síðar umræða. Til málstökur háttvirtu framsögumaður nefndarálits Árni Þór Sigurðsson.
Fórsti hér að ræða nefndarálit með tillögu tillögu til þingsályktunar staðfestingu ákvörðun samvélu nefndarinnar númer 121/2011 og fjallar um umhverfismál. Við framsögum að nefndar utanríkismálanefndar með þessu máli háttvirtur þingmaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir sem er fjarstödd í dag en ég geri grein fyrir nefndarálitinu en markmið þessarar tilskipunar er meðal annars að meta loftgæði í aðildarríkjum, afla upplýsinga loftgæði, vinna gegn loftmengun og skaða af hennar völdum ásamt því að hafa eftirlit með langtímaframvindu og bættum loftgæðum svo að tryggja að upplýsingar loftgæði séu gerðar aðgengilegar almenningi. Jafnframt er markmið tilskipunarinnar að viðhalda loftgæðum þar sem þau eru mikilvæg en bæta þau ella. Innleiðing þessa tilskipunar kallar á breytingar á lögum númer 7/1998 hollustuhætti og mengunarvarnir og í tilskipunar kveða ríkari upplýsingaskyldu stjórnvalda til almennings að þér varða loftgæði en nú að finna í íslenskum rétti og umhverfisráðherra mun flytja einmitt lagafrumvarp í samræmi við framangreint. Utanríkismálanefnd er fjallað þetta mál og leggur nefndin til að þessi tillaga verði samþykkt. Árni Páll Árnason, Bjarni Benediktsson, Helgi Hjörvar og Ragnheiður Árnadóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir nefndar álitið rita Árni Þór Sigurðsson, formaður Guðfríður Lilja Grétarsdóttir, framsögumaður Gunnar Bragi Sveinsson, Mörður Árnason og Sigmundur Davíð Gunnarsson og leggjum við til að tillaga verði samþykkt.
Leiri hafi ekki hvað sem hljóðskor umræður lokið og atkvæðagreiðslu frestað. Fyrir tekið 20.